Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-yanvar, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 22-mayga belgilangan parlament saylovlarini sentyabr oyiga qoldirishga qaror qildi. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi ko'proq hujumlar sodir etishga tahdid qildi. Shimoliy Koreya o'z qo'shnisi Shimoliy Koreya tomonidan berilgan har qanday zarbalarni urush e'lon qilish deb bilajagi xususida ogohlantirdi.
Ana shu xabarlar bilan birga bugun dasturimiz davomida. O'zbekiston va xorijdagi ozodlik tinglovchilari O'zbekistonda hibsga olingan yosh taniqli jurnalist Xayrulloh Hamidovning hibsga olinganiga munosabat bildirmoqda.
Chunki bu oddiy odam olib ketishmadi-da, butun O'zbekiston taniydigan, ancha odam hurmat qiladigan odam olib ketishdi.
Toshkentda 3.5 ballik yer silkinishi ro'y berdi va ozodlik muxbiri keyingi paytlarda ko'p sodir bo'layotgan yer silkinishlari sabablari haqida mutaxassislar bilan suhbatlashdi.
Kechasi soat 12 da 15 minutlar oshuvdi, shekil 10-15 minut o'tdi. Juda qisqa vaqt bo'ldi. Birdan gumbillab teyran bir urdi.
Tojikiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'affor Mirzoyevning ukasi Arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi may oyiga belgilangan parlament saylovini sentyabrga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 24-yanvar kuni Toshkentda mahalliy vaqt bilan 00:21 da 3.5-4 balli zilzila sodir bo'ldi. Toshkent seismik observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, zilzila o'chog'i Toshkent hududida bo'lgan. Unga ko'ra, yer silkinishi oqibatida moddiy zarar ko'rilmagan. Bu joriy yil O'zbekiston hududida qayd etilgan birinchi sezilarli zilzila bo'ldi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 22-mayga belgilangan parlament saylovlarini sentyabr oyiga qoldirishga qaror qildi. Mustaqil saylov komissiyasi vakillariga ko'ra, parlament saylovlarini o'tkazish uchun mablag' yetishmayotganligi tufayli shunday qaror qabul qilingan. Rasmiylarning bildirishicha, saylovlarni o'tkazish uchun salkam 120 million dollar mablag' kerak bo'ladi.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت
byudjetdagi kamomat, xavfsizlik masalalari, shuningdek saylov varaqalarini uchastkalarga yetkazib berish bilan bog'liq masalalar tufayli hamda ushbu jarayonni yaxshiroq tashkillashtirish maqsadida Afg'onistonning saylov to'g'risidagi qonunga muvofiq saylovlarni kechiktirishga qaror qildik, dedi bugun Kobulda matbuot anjumani o'tkazgan Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi vakili Fazal Ahmad Manaviy. Kuzatuvchilar fikricha, parlament saylovlarining kechiktirilishini g'arb davlatlari ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Boisi g'arb davlatlari parlament saylovlari Arafasda Afg'onistondagi saylov jarayoni tubdan isloh qilinishi lozimligini ta'kidlab kelayotgan edilar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, parlament saylovlari 18-sentyabrga ko'chirilgan. Afg'oniston janubida bugun sodir etilgan portlashlarda amerikalik 3 askar nobud bo'ldi. Bu haqda NATO qo'shinlari qo'mondonligi bayonot tarqatdi. Biroq ushbu portlashlarga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Xalqaro kuchlar qo'mondonligiga ko'ra, joriy oy boshidan buyon Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda AQShning jami 25 askari nobud bo'lgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 24-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden AQSh uchuqchini portlatishga bo'lgan 25-dekabr kungi urinishini olqishlab, Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi ko'proq hujumlar sodir etishga va'da berdi. Al-Jazira telekanali bugun Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenga tegishli ekani deb aytilayotgan audio murojaatni yoyinladi. Unda Usama bin Laden Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuqchini portlatishga urinishi Nigeriya fuqarosi Umar Faruq Abdumutalibni qahramon deya atadi. Bundan tashqari, murojaat muallifi AQSh Isroilni qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, bu davlatga qarshi ko'proq hujumlar sodir etilishi xususida ogohlantirdi. Bu audio murojaatning haqiqiy ekanini hozircha mustaqil manbalar tasdiqlagani yo'q. Haytida ro'y bergan kuchli zilziladan 11 kun o'tib, qutqaruvchilar vayronalar ostidan 24 yoshli shaxsni qutqarib olishga muvaffaq bo'ldilar. Haytilik shaxsning bildirishicha, u shuncha kun mobaynida tarkibda alkogol bo'lmagan ichimlik iste'mol qilib jon saqlagan. Birlashgan Millatlar tashkiloti shanba kuni 12 yanvar kungi zilziladan keyin boshlab yuborilgan qutqarish ishlarini rasman to'xtatishini e'lon qilganiga qaramay, ayrim kuzatuvchilar hanuz qidiruv ishlarini davom ettirmoqdalar. Hayti rasmiylariga ko'ra, zilzila qurbonlari soni 200 ming kishiga yaqinlashib qolgan. 2 milliondan ziyod fuqaro esa boshpanasiz qolgan. Eronning Mashhad shahri aeroportiga qo'ngan samolyotlardan birida ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 46 nafar yo'lovchi tan jarohati oldi. Eron ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Taban Airline aviakompaniyasiga tegishli uchqich Mashhad aeroportiga qo'nayotgan paytda hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra yonib ketgan. Aytilishicha, voqea ro'y bergan mahal uchqich bortida 157 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan 13 kishi bo'lgan. Hozir voqea sabablari o'rganilmoqda. Shimoliy Koreya o'z qo'shnisi Janubiy Koreya tomonidan berilgan har qanday zarbalarni urush e'lon qilish deb bilajagi xususida ogohlantirdi. Rasmiy Pekinyan agar Janubiy Koreya hujum qilgudek bo'lsa, qo'shni davlat hududidagi barcha yirik inshootlarni yo'q qilish bilan tahdid qildi. Rasmiy Pekinyanning mazkur bayonotidan biroz avval Janubiy Koreya mudofaa vaziri agar Shimoliy Koreyaning Janubiy qo'shnisiga qarshi yadroviy zarbalar berishga taraddud ko'rayotgani tasdiqlansa, Seul Shimoliy Koreyaga qarshi zarbalar berishi mumkinligi xususida bayonot tarqatgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi haqida. O'zbekiston va xorijdagi ozodlik tinglovchilari yosh taniqli jurnalist Xayrulloh Hamidovning hibsga olinganiga munosabat bildirmoqda. Ana shu munosabatlar jamlangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimiz davomida. Toshkentda 3.5 ballik yer silkinishi ro'y berdi va ozodlik muxbiri keyingi paytlarda ko'p sodir bo'layotgan yer silkinishlari sabablari haqida mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Tojikiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'afor Mirzoyevning ukasi Arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi may oyiga belgilangan parlament saylovini shu yil sentyabr oyiga qoldirdi. Ana shu mavzudagi lavhalar bilan birga jahonda va mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari ozodlik to'lqinlarida. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zingiz tasvirga olgan video tasvirlar shundan bundan tashqari foto suratlarni ozodlik tahririyatiga yo'llang. Biz ularni o'zimizning internetdagi veb-saytimizda joylashtiramiz. Ayni paytda internetdagi veb-saytimizga kiring va u yerda tinglayotganingiz lavhalar hamda eshitirishlar haqida o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ishtirok eting. Hozir esa dasturimizni erkin mikrofon eshitirish bilan boshlamoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonini dastur avvalida berishimizga sabab esa ozodlikning xorijdagi va O'zbekistondagi tinglovchilari murojaat qilib shu kunlarda Toshkentda hibsga olingan yosh taniqli jurnalist Xayrulloh Hamidov haqida fikr bildirayotgani sabab bo'ldi. Ana shu fikrlarni jamladik va ularni eshitirish avvalida sizga taqdim qilishga harakat qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan ko'pgina o'zbekistonliklar bugun O'zbekistonda hibsga olingan taniqli yosh jurnalist Xayrulloh Hamidov haqida fikr bildirmoqdalar. Aksariyat tinglovchilar bu jurnalistni futbol sharhlovchisi hamda diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi sifatida tanishini aytmoqda. Ayniqsa Xayrullohning diniy ma'rifiy eshitirishlari hamda she'rlari yozilgan disklar shu kunlarda hatto xorijdagi muhojirlarning eng zarur buyumlariga joylangan xaltasidan joy olgani haqida ham hikoya qilib berganlar bo'ldi. Demak, ana shu fikr mulohazalar bilan dasturimizni boshlaymiz. Dastlabki suhbatdoshimiz Rossiyadan sim qo'rqqan farg'onalik 45 yoshli mehnat muhojiri. U Xayrulloh Hamidovning hibsga olinishini qoralab, xalqaro tashkilotlarni uning ozodlikka chiqarishi uchun harakatga chorladi.
Toki endi bu ishlar bo'lardi bu O'zbekistonda, shunga bir fikr bildirmoqchi edim. Bu Nima bo'lyapti? Biz albatta buni bilishimiz kerak edi. Shu qarilar Hamidov nima uchun qamaldi mana bu? Shularni bilmoqchi edi-da. Maqsad nima bo'ldi?
Qayerdan xabar topdingiz? Qanday bildingiz uni qamalgani haqida?
Telefon qilib aytishdi.
Qayerdan? O'zbekistondanmi?
Yo'q, mana shu o'zimizdan. Rossiyadan. Rabochiylar aytishyapti. Nima gunohi bor edi? Shuni men bilmoqchi bo'lib yuribdi-da endi ular ham hayronda. Biz ham hayron bo'lib yuribmiz. Nima uchun endi u qamalar? Biz dislarni eshitamiz, mazza qildi mana bu yerda. Ichimiz kuygandan biz ham asli vodiydanmiz biz ham opa.
Endi sizlar Xayrulla Hamidov o'sha disklar orqali tanirmidinglar?
Disklar orqali taniymiz. Juda futbollarni ham sharlagan vaqtdan ham taniymiz u nimani, jurnalistni.
Muxlisimisizlar uni?
Endi juda ovozlari shirin, ajoyib, yoqimli qilib gapirishardi. Boshqa jurnalistlar gapirsa uncha yoqib, bolam juda qiziqarli bo'lmasdi o'sha vaqtlarda ham. Mana shaxlatlari yaxshi edi. Albatta bu narsalarni hech esdan chiqarmaydigan narsalar edi. Endi bu davlatimizning siyosati umuman bizni o'zimizni nimamizga to'g'ri kelmaydigan siyosat bo'lyaptida.
Bizni
fikrlarimizga to'g'ri kelmaydigan islomiy o'lka, hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Hammamiz kalima keltirgan odamlarmiz. Bu siyosat uni qama, buni qama, tarzda qilganlar hammasini qama bilan shunga hayron bo'lamiz.
O'sha siyosatni mahsuli deb o'ylaysizmi buni?
Shuni de mahsuli albatta shu. Shuni bir tashqaridan bir tekshiradigan odamlar bormi? Mabodo bo'lsa, mana shu narsalarni bir tekshirib, bir bekordan bekorga mana shu qamalayotganlarga bir yordam qilib chiqarilsa, albatta bu davlatimiz uchun bir foydasi tegadigan, xalq uchun foydasi tegadigan insonlar deb o'ylayman. Eshitishlar mazza qilib eshitardi gapi. Fikrlari chuqur yigitda. Fikrlari chuqur yigitida. Mana she'rlarni qo'yibsizlar o'zbeklar to'g'risida. Telefonga yozib olishdi yigitlar. Uni qo'yib berishdi. Endi sizlarni telefon bilan eshitib turibman-da.
Moskvada yurgan farg'onalik mehnat muhojiri o'zbekistonlik yosh jurnalistning hibsga olinishiga o'z munosabatini bildirdi. Yana bir suhbatdoshimiz esa toshkentlik Shavkat.
Xayrulla Hamidov juda bizani nima deydi, juda yaxshi ko'ramiz. Butun menmas, butun o'zbek, ya'ni qanaqa nufus yaxshi ko'radi odamni. Xullas Xayrulla Hamidovga nima bo'lganidan qat'iy nazar, Xayrulla Hamidovni shu diniy ma'rifiy ishtirishlari bo'yicha ishtirishlarini yaxshi ko'radi xalq. Shu tomondan yaxshi ko'rishadi. Futbol oldin futbol sharhlagan paytlarda unchalik tanilmagan edi. Qanaqa futbol muxlislari tanirdi endi buni. Keyinchalik shu diniy ishtirishlar yo'lga qo'ygandan keyin xalq orasida obro'si ham oshdi. Shu tomondan yaxshi ko'rishadi.
Endi hibsga olinishiga munosabatingiz qanaqa?
Hibsga olinishga munosabatim salbiy. Juda yomon ish bo'lgan. Nima deydi? Butun o'zbek xalqi uzilgan bu narsadan. Mana boshqa mamlakatdagi o'zbeklar ham uzilgani hisoblaymanmi? O'zbek xalqi xafa bo'lgan, qo'yni qolgan demoqchiman o'zbek tuzumidan.
Endi o'zbek xalqi deb komil ishonch bilan gapiryapsiz, rostdan ham shunaqamikan?
Rostdan ham shunaqa.
Nimaga shunchalik komil ishonch bilan gapiryapsiz? Shunchalik uni yaxshi ko'radiganlar muxlislari ko'pmidi xalq orasida?
Ko'p, ko'p. Juda ham ko'p. U odamlarga nima deydi? O'zbek xalqini uyg'otgan odam deb hisoblayman men buni. O'zi nima deydi? Xuddi o'sha dukcha ishonlarga o'xshab, o'zbek xalqini uyg'otgan odamdan hisoblayman men.
Endi qanday nima fikr bildirmoqchisiz endi biz radio orqali?
Xayrulla Hamidovga avvalambor tez orada ishlari hal bo'lib ketsa, ya'ni ishlari Allohdan bir unga bir sabr toqat tilaymiz. Nima bo'lsa qat'iy nazar o'zbek xalqi Xayrulla Hamidovni unutmaydi. Bu katta bir ish qildi, yo'l ochdi, yo'nalish ochdi, ya'ni xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman.
Erkin mikrofon eshitishini tinglayapsiz. Bu toshkentlik Shavkatning fikr mulohazalari edi. Bugun va kecha bizga bog'langan aksariyat tinglovchilarimiz O'zbekistonda hibsga olingan yosh jurnalist Xayrulla Hamidov haqida fikr bildirmoqda. Ana shu fikr mulohazalari bilan tanishtiryapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Turkiyadan sim qoqqan Abdurahim.
Shaxsan yaxshi tanishmasdim, lekin nima deydi, Xayrulla Hamidov seni taniydi, O'zbekiston taniydi odamni. O'zim ham dinga qiziqqanim, ham futbolga qiziqqanim uchun ikki tomondan ham tanirdim odamni yaxshi. Ya'ni diniy chiqishlari bilan, shira Navro'z adresi orqali, keyin shu O'zbekiston futbolini sharhlashlari bilan, shu futbol uchrashuvlarini sharhlashlari bilan menga ancha yoqadigan odam edi. Xalq uchun, xalqqa manfaatlari uchun xizmat qilgan odamda.
Endi konkret xizmati nima deydi masalan?
Konkret xizmati nima deydi? Xalqni o'ylagan, ya'ni turmushini yaxshilash harakatgan, ya'ni qanaqa deganda, o'sha haqiqiy odob, haqiqiy bizani millatimizga asosan, ya'ni o'sha diniy qadriyatlarimizni haqiqiy tiklab, dastur chiqishlarida ham o'sha sigaret chekmaslik, alkogol ichmaslik, ko'pchilik odamlar
من بلیان اوزان تنی بیان آدم لشو نمیده خیلی خمیده دستور لارو کلی اوزان هنچی توغل و بیان آدم لکوبش گینه بلیمه
خلقات وارن نظر دستو یاب سوزن؟
خلقات وارن نظر دستو هم من
این مناسبت ایش خنده اینده بو حقیقه
دو خالصی نیت کلمس خوب وارشده تیز آده دب چونکی بو عبدی آدم آب گیچمده ده بوتون اوزبکستان تنی دیگه آنچه آدم خورمات کردیم آدم آب گیچده اون نه آدم کرده هنچی یاش مسلمان لنه آدم مسلمان آب گیچده خبر یا اگر حقیقتا عیب بوسی بولنه حقیقتا عیب دار بولیم jinoyatchi bo'lsa ochiq mana xalqqa ko'rsatsin mana man ayblarni qilgan ochiq oydin ko'rsatsin nimaga ko'rsatmaydi ya'ni nimadir sfabrikat qilishadimi boshqa qilishadimi uni endi bizni bilmaymiz o'zbek xalqiga xiyonat qilyapti deyapti demak o'zbek xalqiga qo'yyapti mana ko'rsatsin mana shunaqa xiyonat qildi sizlarga deb o'sha narsani ochiq xalqqa izhor qilsin hukumatimiz nimaga unaqa qilishmaydi o'zbekistonda qanaqadir dinor tashkilot tuzishni o'zi imkoniyati yo'q bunaqa narsani chunki o'zbekistondagi holatni hamma yaxshi biladi ya'ni haqiqatni gapirgan odam ko'pchilikka yoqadida ya'ni ko'proq informatsiya yetkazib bergan odamga odamni boshqa informatsiya olayotgan odamni yaxshi ko'radi o'shanga murojaat qilishga harakat qiladi buni diniy tomonda ham judayam katta ishlar qildida bu odam ya'ni o'qib berib o'zini chiqishlari bilan u ma'lum bir tayyorlangan narsani xalqqa yetkazib bera oldi odamlar o'sha odamdan eshitgisi keldi xohlayapti shu narsani u chiqishlari odamlarni to'g'ri yo'lga kirib ketishi balkim hukumat yoqmaganligi uchun uni olib tashladi bu ishdan yoki to'xtatib qo'yishdi xuddi shu narsa tufayli olib ketishligi misol uchun manimcha faqatgina diniy tomonga bog'liq
turkiyadan telefon qilgan abdurahimning fikricha yosh jurnalist va futbol sharhlovchisi xayrulla hamidovning hibsga olinishi mamlakatda yurgan ko'pchilik yoshlarning ruhiyati ertangi kunga ishonchiga yomon ta'sir qilishi mumkin va bundan keladigan norozilik hafsalasizlik ortidan o'zbekiston hukumatiga kelgusida muammolar tug'ilishi mumkin ozodlikning erkin mikrofon eshittirishi orqali xayrulla hamidovning hibsga olinishi haqida tinglovchilarimiz bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz ayni paytda biz xayrulla hamidovning hibsga olinishiga oid vaziyatga doir so'nggi ma'lumotlarni yana bir karra eslatib o'tmoqchimiz demak qarorgohi parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti toshkentlik taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlar bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidovning qamoqqa olinishiga nisbatan norozilik bayonoti tarqatdi toshkentdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra Xayrulla Hamidov va ayni ish yuzasidan qo'lga olingan uch shaxsni hibsda saqlash haqida tegishli idoralar tomonidan sanksiya berilgan 21 yanvar kuni erta saharda uyi tintuv qilinib 4 soatlik tintuvdan so'ng o'zi ham ichki ishlar xizmati va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan Xayrulla Hamidov yaqinlarining ozodlikka bildirishicha toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Xayrulla Hamidov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi ya'ni noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Yaqinlariga ko'ra Xayrulla Hamidovning Toshkent viloyati hududidagi diniy ma'rakalardan birida qilgan va'zi yashirin tarzda video tasvirga tushirilib, uning hibsga olinishiga bahona bo'lgan. Ayrim manbalarning ozodlikka bildirishicha, bundan 3 oycha muqaddam ham Xayrulla Hamidovni hibsga olish harakatlari bo'lgan, biroq O'zbekistondagi ayrim nufuzli ulamolar aralashuvi bilan hibs vaqtinchalik uy qamog'iga almashtirilgan. O'zbekistonda futbol sharhlovchisi ayni paytda xolislik sari kabi turkum diniy ma'rifiy radio dasturlaridan shuhrat qozongan Xayrulla Hamidovning hibsga olinishi uning o'zbekistonlik muxlislari orasida qizg'in muhokama qilinayotgan bo'lsa navbatdagi jurnalistning jinoiy ish obyektiga aylantirilishiga birinchi bo'lib chegara bilmas muxbirlar tashkiloti baland ovoz bilan norozilik bildirdi demak Xayrulla Hamidovning hibsga olinishiga doir eng so'nggi tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz va sizga keyingi ma'lumotlarni xabar qilib borishga harakat qilamiz erkin mikrofon eshittirish esa shu bilan o'z nihoyasiga yetdi aziz tinglovchi erkin mikrofon eshittirishda agar siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz +420 602 612 713 raqamiga telefon qilishingiz yoki sms yo'llashingiz mumkin takrorlayman +420 602 612 713 dasturimiz esa boshqa mavzular bilan davom etadi. Endigi xabarimiz Toshkentdan 24 yanvar kuni Toshkentda mahalliy vaqt bilan 21:00 3.5 balli zilzila sodir bo'ldi. Toshkent seysmologiya observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimov zilzila o'chog'i Toshkent hududida bo'lganini aytmoqda. Unga ko'ra yer silkinishi oqibatida moddiy zarar ko'rilmagan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon va muxbirimiz keyingi paytda Toshkent shahrida tez-tez takrorlanayotgan mana shunday zilzilalar sabablari haqida mutaxassislar bilan ham suhbatlashgan.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan toshkentliklardan biri zilzila yarim tundan o'tganda bir zumda sodir bo'lganini aytdi.
Kechasi soat 12:15 oshuvdi shekil 10-15 minut o'tdi. Juda qisqa vaqt bo'ldi. Birdan gumbillab teyran bir urdi, shu derazalargacha ochilib ketib qoldi-da. Qo'rqib ketdi shunda. Lekin qaytishi bo'lmadi. Hamma lekin uyg'ondi, o'zi hamon hovlisida shovur-shovur gapirayotgani, hayqiq hayqoyib aytgani eshitildi-da atrofda. Bir pas toyladi yo'q anaqa qilmadi, qaytishi bo'lmadi.
deydi xususiy uylardan birida yashovchi ayol. Ko'p qavatli binolardan birida yashovchi fuqaro esa zilzila qisqa muddat bo'lgani bois uni ba'zilar hatto sezmaganini aytdi.
3 sekundmi, 4 sekundmi bo'lganlar, balki 5 sekund. Xuddi sakraganday bo'lasiz. Hech qanaqa sarosima bo'lgan yo'q. Odamlar sezmaganlar bor.
Deydi toshkentliklardan biri. Bu 2010-yilda O'zbekiston poytaxtida qayd etilgan birinchi sezilarli zilzila bo'ldi. Toshkentda oxirgi marta kuchli zilzila 2008-yil 22-avgustida qayd etilgan edi. Toshkent seismologiya observatoriyasi mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, 2008-yilgi zilzila Richter o'lchovi bo'yicha 6 balni tashkil etgan va uning o'chog'i Toshkent hududida bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida ayrim telefon stantsiyalari faoliyati qisqa muddatga to'xtagan edi. 24 yanvar kungi zilzila kuchi 3.5-4 balni tashkil etgan. Yuqorida aytib o'tilgandek, yer silkinishi oqibatida hech qanday moddiy zarar ko'rilmagan. Mazkur zilzilaning o'chog'i ham Toshkentda bo'lgan. So'nggi zilzila haqida aniq ma'lumot olish uchun biz Toshkent seismologiya observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimovga murojaat qildik.
Toshkent vaqtida 00:21 3.5 ball Toshkent shahri territoriyasida bo'lgan. Talafot yo'q, bo'lmaydi ham, xudo xolasa.
Nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz mana shu yer qimillashi?
Yer qimillashi bu yerimizdan harakatda bo'lyapti-ku. Bizning atrofimizdagi tog'larimiz yosh, tog'lar o'sib kelyapti. Keyin gorizontal harakatlar ko'p, juda ham. O'shaning hisobiga kuchlanishlar yig'iladi, keyin zilzila bo'ladi. O'zbekiston hududida 1 yilda kamida 100 ta 120 ta yer qimillash bo'lgan. Sezilarli emas. Kichkina-kichkina.
Bu yilgi birinchisimi?
Mayda chuddalar juda ham ko'p bo'ladi, odamlar sezmaydi ularni. Faqat azbob uskunalar yoziladi-ku.
Masalan, 2009-yil yakuniga yetdi, o'tgan yilni qanaqa yil bo'ldi deb xulosa chiqarish mumkin? Qisqacha gapirib bera olasizmi, o'tgan yil qanaqa bo'ldi O'zbekiston uchun seismik faollik yuzasidan?
Tinch bo'lgan. Bizda magnitudasi 5 dan oshib bo'lsa, kuchli zilzila hisoblanadi. Magnituda Richter shkalasi bo'yicha A ball bo'yicha 6 balldan kuchli bo'lgan zilzila.
Mana
Surxondaryoda bir yer qimillash bo'ldi o'tgan yil. Boshqa sezilarli bo'lmadi.
Nechi bo'ldi o'shani Surxondaryoda?
5-5.5 ball bo'lgan.
O'zbekiston hududida 66-yilda qattiq yer qimilladi, keyin yana bir 70-yil bilmayman.
Bu nazar bezo'zlar 80-yildan keyin 76-yilda gazlida bo'lgan kuchli 84-yilda ham.
Nechi bo'lgan o'shanda?
Baldami, 9 baldan oshib bo'lgan.
Hozir kunda butun xalqaro hamjamiyatda e'tibori o'sha Haitiga qaratilgan, o'sha Haitidagi yer qimillash 7 ball butun mamlakat hali kultepaga aylanib ketdi.
Yo'q, o'ta magnitudasi 7 bo'lgan. Ball 9 baldan oshib bo'lgan o'ta.
A magnituda bilan u balni oddiy odam qanaqa tushunadi uni?
Magnituda bu fizik birligida yer qimillaganda ajrab chiqarilgan energiyani ko'rsatadi. Intensivligi bu balda o'lchanadi. Talafatni darajasiga qarabdi. Bo'ylani davol yoriladigan bo'lsa, masalan, foydada sinadigan bo'lsa, derazalarda u 6 baldan oshiq bo'ladi. Agarda tepada pechkalar, moralari ag'darilib tushadigan bo'lsa, 7 bal bo'ladi. O'zining shkalasi bor, MS-64 degan, 12 ballik. Ko'pincha radio, keyin televideniyada adashtirishib olishadi, intensivlikdan energiyani. Richter bo'yicha badmiddi, bal degan so'zni ishlatish noto'g'ri, xato bo'ladi. Richter shkala bo'yicha magnituda, masalan, bizda Toshkentda 3.5 ball bo'ldi energiyasi. Intensivligi 2.5 ball bo'ldi.
Ha, bugungi hodisani nima deb aytsak to'g'ri bo'ladi.
Intensivlikni berish kerak. Intensivnost zemletrasenie balli deyiladi. Bu makroseismika degan fanni bir turi bordi. Biz hozir shu bilan shug'ullanamiz. Odamlar telefon qilyapti butun shahar bo'yicha. Biz surishtiryapmiz. Qanaqa sezilarli bo'ldi? Shu asosida keyin butun shaharda maydonni bo'yicha qaysi joyda necha ball bo'ldi, o'shani xaritasini chizamiz.
Toshkent seismik observatoriyasi rahbari, hurmatli Alisher Ibrohimov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, seismologiya observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimov bilan suhbat bo'ldi. Bu suhbatga esa Toshkentda 24-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda sodir bo'lgan 3.5 balli zilzila sabab bo'ldi. Demak, mutaxassisning fikriga ko'ra, O'zbekiston hududida yiliga 100 marotaba zilzila sodir bo'ladi va O'zbekiston seismik faol hududlardan biridir. Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimizni qisqa bir e'londan so'ng davom ettiramiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. mintaqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Tojikiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev shu yilning 11-yanvarida Arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Bu borada tugab borayotgan hafta so'ngida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorovning ma'lum qilishicha, 2009-yil davomida bu mamlakatning xalqaro qidiruvda bo'lgan 98 fuqarosi vataniga ekstraditsiya qilingan. Ular orasida Tojikiston prezidenti gvardiyasi sobiq bosh qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev ham bor.
Sharvan Mirzoyev Abdurasul dar sodir namudани якчанд jinoyatҳои вазнин гумонбар дониста шуда буд, солҳои зиёд дар кофтугоҳи байналхалқӣ қарор дошт, аз амурати муттаҳидаи араб боспас оварда шуд.
Тоҷикистонда қатор оғир ҷиноятлар содир қилган ва йиллар давомида халқаро қидирувда бўлган Абдурасул Мирзоев араб амирлигида ҳибсга олиниб, шу йилнинг 11-январида Тоҷикистон ихтиёрига топширилди, деди Ички ишлар вазири Қаҳоров. Vazirga ko'ra, Abdurasul G'afforov ekstraditsiyasida Interpol Tojikistonga yaqindan yordam bergan. Aytilishicha, Abdurasul Mirzoyev akasi G'afford Mirzoyev sodir etgan jinoyatlarga sheriklikda ayblanmoqda. Tojikiston Bosh prokuraturasi G'afford Mirzoyevni odam savdosi, noqonuniy qurol aslaha saqlaganlik, bosqinchilik va o'g'irlikda ayblagandi. Eslatib o'tamiz, G'afford Mirzoyev 2004-yil ayni shu jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Dastlabki tergov chog'ida G'afford Mirzoyev davlat to'ntarish uyushtirish, o'z shaxsiy vertolyotida bir necha marta Tojikiston va Afg'oniston davlat chegaralarini buzganligi oshkor qilingani ham aytilgan edi. So'ngra Tojikiston Oliy sudining yopiq eshiklar ortida o'tgan mahkamasida o'z ayblariga iqror bo'lgani aytilgan sobiq qo'mondon bir umrlik qamoq jazosi olgandi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, G'afford Mirzoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning eng yaqin odamlaridan biri bo'lgan va uning hukumat tepasiga kelishi hamda 1998-yil So'g'd viloyatiga hujum uyushtirgan isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va uning armiyasini mamlakatdan quvib chiqarishda ham anchagina hissa qo'shgan. Abdurasul Mirzoyev akasi G'afford Mirzoyev qo'lga olingandan so'ng Tojikistonni tark etgan edi. Shundan so'ng unga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingandi. 2007-yil Arab amirliklari bilan Tojikiston o'rtasida gumonlanuvchilarni ekstraditsiya qilish borasida ikki yoqlama hamkorlik shartnomasi imzolanib, 2008-yil parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilingandan so'ng Tojikiston hukumati Abdurasul Mirzoyevni vatanga qaytarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mavzu yuzasidan Abdurasul Mirzoyev yaqinlari bilan suhbatlashish uchun qilgan urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ular hukumat g'ashiga tegishdan tiyilish maqsadida ham jurnalistlar bilan gapirmasliklarini aytishdi. G'afford Mirzoyevning advokati Abduqayim Yusupov Abdurasul Mirzoyev ekstraditsiyasidan xabarsizligini aytdi. Tojikiston advokatlari uyushmasi a'zosi Shuhrat Qudratov G'afford Mirzoyev ishi siyosiy xususiyatga egaligini va uning bilan bog'liq ishlar har doim topshiriq doirasida amalga oshirilib kelganini aytadi.
G'afford Mirzoyev yak shaxsi deyapki, metonist bastiyosat, borishot va unro hamchun raqib az sahna siyosi hukumati jumhuriy Tojikiston dur.
G'afford Mirzoyev siyosat sahnasidagi yirik figuralardan biri edi. Shuni nazarga olgan holda hukumat odamlari uni o'zlariga raqib deb bilishdi va uni siyosat maydonidan chetlatishdi. Abdurasul esa katta mulk sohibi edi. U o'z atrofida odam to'plab, hukumatga qarshi harakatlar boshlashi taxmin qilinib kelinardi. Ana shundan qo'rqqan hukumat soxta ayblovlar bilan bo'lsa ham uni hibsga olish va akasi singari uni panjara ortiga tashlashdan manfaatdor edi, deya mulohaza bildiradi advokat Shuhrat Qudratov. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, G'afford Mirzoyev ishi yuzasidan shu kungacha Tojikistonda 270 kishiga nisbatan jinoiy ish ochilgan bo'lib, ulardan 23 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan ekan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosining ertalabki va oqshom kechtirishlarini o'tkazib yubormang. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzating. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 22 mayga belgilangan parlament saylovlarini sentyabr oyiga qoldirishga qaror qildi. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladin AQShga qarshi ko'proq hujumlar sodir etishni va'da qilmoqda. Eronning Mashhad shahri aeroportiga qo'ngan samolyotlardan birida ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 46 yo'lovchi tan jarohati oldi. Shimoliy Koreya o'z qo'shnisi Janubiy Koreya tomonidan berilgan har qanday zarbalarni urush e'lon qilish deb bilajagi xususida ogohlantirdi. Haytida ro'y bergan kuchli zilziladan 11 kun o'tib, qutqaruvchilar vayronalar ostidan 24 yoshli shaxsni qutqarib olishga muyassar bo'ldilar. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari edi. Bu va boshqa xabarlar Ozodlikning internetdagi veb-saytida www.ozodlik.org yoxud darvoza.com. Ushbu to'lqinda qolgan yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib o'tmoqchiman. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi shu yil may oyiga belgilangan parlament saylovini sentyabr oyiga qoldirdi. Bu xususda Kobuldan yo'llangan lavha. Shuningdek, Jahon banki global iqtisodiyot yil davomida buhrondan chiqib borar ekan Xitoyning yetakchi davlat bo'lishini bashorat qilmoqda. Ana shu bashorat tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Bundan tashqari jamiyat va qonuniylashtirishning takroriy sonini tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz. Dastlab Afg'onistondan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi joriy yilning may oyiga belgilangan parlament saylovlarini sentyabr oyiga qoldirishga qaror qildi. Kuzatuvchilar fikricha, parlament saylovlarining kechiktirilishini G'arb davlatlari ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Boisi, G'arb davlatlari parlament saylovlari arafasida Afg'onistondagi saylov jarayoni tubdan isloh qilinishi lozimligini ta'kidlab kelayotgan edilar. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi a'zolaridan biri Fazl Ahmad Ma'naviy yakshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlarga bergan suhbatida parlament saylovlarini o'tkazish uchun lozim budjet komissiya ixtiyorida bo'lmagan hamda xavfsizlik muammolari sabab mazkur komissiya mamlakat bo'ylab parlament saylovlarini 4 oyga kechiktirganini e'lon qildi. Unga ko'ra Afg'oniston parlamenti saylovlari sentyabrning 18-ida o'tkaziladi.
Komission bo dar nazardosh adam mavjudiyat budjeye mavrid niyoz va adam itminon dar mavrid
Komissiya kerakli budjet yo'qligi, xavfsizlik masalasi hamda saylovlarning shaffof o'tkazilishi uchun mamlakat asosiy qonunining 156-moddasi va Afg'oniston saylovlar qonunining 55-moddasida qayd etilgan salohiyatlaridan foydalanib, saylovlarning sentyabr oyining 18-chi kuni o'tkazilishi borasida qaror qabul qildi.
1389 barguzar nimoyat.
Bundan oldin ushbu komissiya Afg'onistonda parlament saylovlari mamlakat konstitutsiyasiga mutobiq may oyining 22 kuni o'tkazilishini qayd etgan edi. Komissiya mulozimlari mamlakatda parlament saylovlarini o'tkazish uchun 120 million dollarga ehtiyoj borligini bildirib, hozirgi kunda komissiya ixtiyorida faqat 70 million dollar mavjudligini aytadilar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi parlament saylovlari uchun kerakli mablag'lar dunyo jamoatchiligi va donor davlatlar tomonidan ta'minlanishiga umidvor. Bundan taxminan bir hafta oldin Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari qishki ta'tilotga ketmaslaridan oldin ushbu majlis raisi Muhammad Yunus Qonuniy parlament saylovlarini shaffof va adolona o'tkazish uchun saylovlar xavfsiz fazoda yo'lga tashlanib, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida islohotlar amalga oshirilishini so'ragan edi. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakolatxonasi va Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda saylovlar yo'lga qo'yilmasdan oldin saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i va boshqa bir qator a'zolari o'z lavozimlaridan chetlatilib, ularning joylarini boshqa shaxslar olishlarini ta'kidlagan edi. Mazkur komissiya boshlig'i va bir qator a'zolari avgust oyida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlar jarayonida amaldagi prezident Hamid Karzay foydasiga keng ko'lamda qallobliklar va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganlikka ayblanganlar, biroq ular ushbu iddaolarni rad qilganlar. Qator kuzatuvchilar BMT va G'arb davlatlari bosimi natijasida Hamid Karzay Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida lozim islohotlarni amaliy qilishga majbur bo'lishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org. Xalqaro mavzudagi lavha bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xitoy global iqtisodiy bo'hrondan chiqqan birinchi davlat bo'ldi. Pekin rasmiylari 2009 yil oxirida kuzatilgan iqtisodiy o'sish 2010 yilda ham davom etishini bildirmoqda. Shuningdek, Xitoy Yaponiyadan o'zib, AQShdan keyin dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylanishi mumkin. Ayni paytda Jahon Global Bank iqtisodiyot yil davomida bo'hrondan chiqishda davom etar ekan, Xitoy dunyoning yetakchi davlat bo'lishini taxmin qilmoqda. Shuningdek, bank 2010 yilda dunyo iqtisodiyotida 2.7% ga o'sishini kutmoqda.
2009 yilning so'nggi choragida Xitoyda iqtisodiy o'sish kutilgandan yuqori bo'ldi. Bu bilan Xitoy Yaponiyani o'zib, dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot o'rnini egallash yo'liga o'tdi. Biroq Xitoy Milliy statistika byurosi rasmiysi Ma Jiangtang o'z mamlakatdagi odamlar soni statistik raqamlarga taqsimlansa, Xitoy dunyoning rivojlangan davlatlaridan hali ham orqada ekanini tan oldi. Xitoy iqtisodiyoti o'tgan yil qaysi o'rinni egallagandan qat'iy nazar, yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi jon boshiga hisoblanganda dastlabki 100 ta davlatdan orqada. Aholi soni ko'pligi, iqtisodiy poydevor mustahkam emasligi va tabiiy resurslar cheklangani, ko'plab odam qashshoq ekani Xitoydagi bugungi kun voqeligidir, dedi Ma Jiangtang. Unga ko'ra 2009 yilda 8% o'sish taxmin qilingan Xitoy iqtisodiyoti 8.7% ga o'sgan. Mutaxassislar ijtimoiy barqaror vaziyatni saqlab turish uchun Xitoy iqtisodiyoti yiliga kamida 8% o'sishi kerak degan fikrda. Biroq Ma Pekin rasmiylari inflyatsiya darajasi Xitoy iqtisodiyotining qayta tiklanishi jarayonini ortga tortishi mumkinligidan xavotir bildirayotganini aytdi. Birinchi masala, qanday qilib ham iqtisodiy o'sish sur'atini, ham narxlar oshishini nazorat ostida saqlab turishdan iborat. Biz ham iqtisodiy o'sishni ta'minlashimiz, ham inflyatsiyani jilovlashimiz shart. Bu juda qiyin vazifa, dedi Xitoy Milliy statistika byurosi rasmiysi. Ayni paytda Jahon banki e'lon qilgan hisobotda hukumatlar tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy dasturlar ta'siri kamayishi natijasida global iqtisodiyotning tiklanishi jarayoni 2010 yil ikkinchi yarmida sekinlashishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Jahon banki hisobotida 2011 yilda global iqtisodiyot vaziyati mavhum ekani qayd etilgan. Hujjatda xalqaro moliya bozorlari barqarorlashgani va qayta tiklanish davom etayotganiga qaramay, moliya bozorlari hali sust ekani qayd etilgan. Hisobotning yetakchi mualliflaridan biri Andrew Burns 2011 yilda dunyo iqtisodiyotida o'sish 2.5%dan kam bo'lishi yoki 3.4%dan ko'p bo'lishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, kelasi yil iqtisodiy o'sish qancha bo'lishi 2010 yilning 6 oyi davomida iste'molchilar va biznes doiralar ishonchi, shuningdek, hukumatlarning iqtisodni qo'llash dasturlariga bog'liq. Burns global bo'hrondan aziyat chekkan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari kelasi 10 yil davomida yana zarar ko'rishi mumkinligini bashorat qildi. Jahon bankining bosh iqtisodchisi Justin Lin esa iqtisodiy bo'hrondan bir kechada qutulish kutilmayotganini, chunki iqtisodiy o'sish va ish joylari o'rtasida mutanosiblik paydo bo'lishi uchun ko'p yillar kerak bo'lishini aytdi.
Jahon banki 2010 yil davomida global iqtisodiyot bo'hrondan chiqib borar ekan, Xitoy dunyoning eng yetakchi davlati bo'lishini taxmin qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana O'zbekistonga oid xabar. O'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari eng so'nggi ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Prezident farmoni bilan ularning uy-joy kommunal xizmatlari haqini to'lash bo'yicha har oyda oladigan kompensatsiya to'lovlari bekor qilindi.
O'zbekiston prezidentining 2009 yil 21 dekabrdagi farmoni bilan prezidentning 2003 yilning 1 aprelidan boshlab uy-joy kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha beriladigan imtiyozlar o'rniga kompensatsiya pul to'lovlarini joriy etish to'g'risidagi farmoniga o'zgartishlar kiritildi. Ya'ni avvalgi farmonning 2 bandi olib tashlandi. Bu bandlarga ko'ra o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari, urush faxriylari va nogironlar 2003 yilning 1 aprelidan boshlab kommunal xizmatlar, elektr energiya uchun to'lanadigan imtiyozlardan mahrum bo'lgan edi. Ishlab yurgan o'qituvchilarga avval kompensatsiya berib borildi, biroq keyinchalik bu ham to'xtatildi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchilar esa bugunga kelib bu ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Toshkent viloyati tumanlarining biridagi ijtimoiy ta'minot bo'limining xodimi yangi farmonni shunday izohlab berdi.
Kommunal to'lovlari uchun beriladigan kompensatsiya puli 2003 yılda çıkıyordu ki 2005 yılda özgürtüşte kırtılgen. Oşa uyucay kamunal töreler için verilirken kompensasiya pulu. Yolgızlarga, uruş katlanışlarga, kanser uçuşçularga, küçük medisina kadınlarga. Adil indi, oşa ne dediler bilen uçuşçularga alınmışlar birinci yerlerden başladı. Çünkü onlarda aileler antikat takı vardı. Fakat uruş katlanışları kaldı, uruş katlanışları. Keyin birinci grupta ko'z ojizlari qoldi.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka sobiq ittifoq paytida o'qituvchilar bir qancha imtiyozlarga ega bo'lganligini aytar ekan, bugungi kunda ular nafaqat bu imtiyozlardan mahrum bo'lgani, balki ularning bir tutam maoshlarining ancha qismi ham turli xil bahonalar bilan ushlab qolinayotganini va bundan o'qituvchilar turmushi kun sayin og'irlashib borayotganini ta'kidlaydi.
Elektr paytida bizga elektrlar bepullar deganimcha, bepul bo'lardi hammasi. Pul o'tkazilardi yoki bepullardi. Ko'mirga bir yilda bir marta isitish uchun bizda ko'mir berishardi. Vaqti kechki gaz yo'q edi, bizda ko'mir berilardi. Bu narsalar hozir umuman yo'qolib ketganiga ancha bo'ldi bu endi. O'sha undan keyin ozmas pul berishadigan bo'ldi, ular ham yo'q oldi. Yo'qolib endi hozir faqat pensionerlar uchun kompensatsiya chiqdi. Bizga masalan shunaqangi hattoki yerosuvga ham pul oladi bizdan. Har oyda holanki ichimlik suvini biz tashib keltiramiz uylarimiz, biz hisobda yashaymiz. Hayron qolasan, so'ramaydi, hech kimdan so'ramasdan bosib qolishaveradi.
Shukurjon aka o'qituvchilar maoshlarining madaniy tarzda ushlanib qolinishiga shunday misol keltiradi. Masalan, Marg'ilon shahrini qayta rekonstruksiya qilish uchun ham o'qituvchining maoshi kerak bo'lgan edi.
Mana shunda biz 13 martami shanbalik o'tkazishdi, qarang. Shaxlardan olib qolishdi-da pul o'shanga. Shanbalik yilda bir marta shanbalik bo'lardi o'rus davrida. Qaysidir bir kun bo'lardi. Hozir bemalol bir kunlik shaxsi bosib qolishaveradi. Ha, shanbalikka. Qaytgan shanbalik. Bu shanbalik qaysi shotga borib tushadi? Kim uni tasarruf qiladi? Hech kim bilmaydi buni. Endi bu yil qarang, Qo'qonda yana qaytadan rekonstruksiya qilamiz shaharni. Hozir yuragimizni qovushda o'tiribmiz.
Toshkentlik sobiq matematika o'qituvchisi ayni paytda esa o'qituvchilikdan oladigan maoshi oilasini boqishga yetmaganligi uchun kasbini mardikorlikka o'zgartirgan Shavkat akaning aytishicha, jamiyat taraqqiyotining asosini belgilab beradigan bu kasb egalari, ya'ni o'qituvchilar hukumatning e'tiboridan chetda qolganiga ancha bo'ldi.
50%lik kommunalni sug'urtalar bor edi. Lekin bir ba'zi bir nimalarga sanatoriyalarga nisbatan ko'chkalar bor edi. Yo'q, hozir ularni hech qaysi qolgan yo'q. Biz Islom Karimovga o'qituvchilarni umuman keragi yo'qda, unga haligi nima deydi, to'nka odamlar to'nka bo'lsa, qancha gol bo'lsa shuncha yaxshida unga. Hozir mana biz sizni aytamiz o'qituvchilar deymizku, haqiqiy o'qituvchilar o'zi yo'q hozir maktabda ham, uchinchida ham. Hammasi bular o'qituvchi malakasi yo'q odamlar o'tiribdi hozir hammasi. Uchinchini bitirgan, o'nni bitirganlari, institutda amalda qilib, tanish bo'lish qilib o'qib yurgan studentlar bo'sh vaqtda dars beryapti maktabda.
O'zbekistonda eng kam ish haqqi 37,680 so'm qilib belgilangan. Bu bozor kursida yaqin 19 dollardan ko'proqni tashkil etadi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchilar, tibbiyot kichik xodimlari ana shu maoshning 45% miqdorida kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olardi. Bu taxminan 9 dollar yoki 17 ming so'mni tashkil etardi. Bu mablag' hech bo'lmaganda bir oylik gaz yoki chiroq pulini to'lashga yetardi. Endi esa o'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar yoki tibbiyot kichik xodimlari pensiyalarini yanada tejab sarflashlariga to'g'ri keladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Mana endi jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni chiqqaniga yarim oydan oshdi. Mazkur farmon, uning muqaddimasida aytilishicha, pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarni byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasidan o'z vaqtida moliyalashtirish hamda ularni to'liq hajmda to'lash, shuningdek respublika fuqarolarining pensiya ta'minotiga yo'naltiriladigan mablag'lardan maqsadli foydalanishi ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Hujjatga binoan, Moliya vazirligi huzurida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tashkil etiladigan bo'ldi. Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, viloyatlarda shunda pensiya jamg'armasining boshqarmalari tuzilmoqda. Masalan, Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i 15-yanvar kuni tayinlandi va viloyat moliyachilariga tanishtirildi. Bu haqda Ozodlik muxbiri Qo'qon shahar moliya bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimidan bildi. Xo'sh, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuzilishi bilan mamlakat pensiya tizimida nima o'zgaradi? Jamiyat va qonunning bugungi sonida shu savol javobini izlaymiz. Andijon viloyat moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi. Xodimdan pensiya to'lash bilan endi sizlar shug'ullanasizlarmi deb so'radik.
Bizga o'tmadi aka. Pensiya to'lash pensiya jamg'armasi, moliya vazirligi qo'shib pensiya jamg'armasi ochildi aka. Aslaga o'tdi.
Nima, viloyatlarda sizlar qilmaysizlarmi bu ishni?
Viloyatlarda kim pensiya jamg'armasining bosh boshqarmasi ochildi aka. Ular qiladi.
Sizlarning qoshingizdami?
Moliya vazirligini qo'shida aka. Ular kazachestvoga o'xshab, prema moliya vazirligiga bo'ysunadi.
Ha, sizlarga bo'ysunmaydimi?
Yo'q, yo'q aka.
O'zi umuman nima o'zgaryapti o'zi aslida? Pensiya to'lash.
Agar sen nimasam bo'ladi, buni gapirsangiz, nohatli gaz qildim, mashinada institutsiyalar bor, bir ochdan sizga aytib chiqishim kerakdi, 100 o'ta gazasiga aytib berishimiz mumkin-da, hozir telefonda esingiz qiyin sizga aka buni.
Eng asosiy prinsiplar yaxshi bo'lyaptimi, yomon bo'lyaptimi?
Yaxshi tomonga o'zgaryapti aka. Bu albatta yaxshi tomonga o'zgaryapti. Asha nima san bo'ladi? Shu pensionerlar o'z vaqtida pensiyasini olish, shu narsani hali uzilish odam muammo bo'lmasligi boshqani oldi olinyapti aka shu narsani. Ya'ni mashinaga yaxshilik bo'lish uchun, oson pensiyani osonroq olish uchun qo'llarga chora tadbirlar aka bu.
Andijon viloyat moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Shundan so'ng Toshkentga Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi rahbariyatiga qo'ng'iroq qildik. Jamg'arma yetakchilaridan biri Muxtor aka Mannonov ozodlik savollariga telefon orqali javob berishni istamadi.
Ikki xil pensiya tizimi.
Pensiya tizimida o'tkazilayotgan islohotlar to'g'risida huquqshunos Suhrob Ismoilovdan so'radik. Shu paytgacha O'zbekistonning pensiya tizimi solidar pensiya tizimi edi, dedi u.
Solidar usulga asoslangan tizimdagi pensiya tizimida fuqaro ma'lum bir vaqtda ishlagan o'rtacha oyligi olinadi. Yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimida bu hozir kiritilayotgan, joriy qilinayotgan yangi pensiya tizimi fuqaro shu o'zi pensiya fondini foizini ko'paytirishi mumkin o'zidagi mablag'lar orqali.
O'zbekiston prezidenti farmoni bilan joriy etilayotgan yangilikni tushunish uchun hozir eshitganingiz asosiy gapni o'qib qo'yishimiz kerak edi.
Nima uchun yangi tizimga o'tmoqdalar?
Keling endi huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan o'tkazganimiz suhbatni bir chetdan eshitaylik.
Siz shu masalani o'rgangan bir mutaxassis sifatida shu islohotni to'g'ri, progressiv qadam deb ayta olasizmi?
Albatta, bu hozirgi paytdagi shu dolzarb muammolardan biri pensiya muammosi, lekin bu amalga oshirilayotgan e'lon qilingan islohot agar bir real bozor mexanizmlari bilan ta'minlanmasa, bu oxirga yetmay qoladi degan bir qo'rqish mavjud bizda. Buni shu asoslab beradigan bo'lsak, mana 2005-yildagi qo'limizdagi bor ma'lumotlar oxirgisi shu 2005-yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston pensiya tizimi 3 millionga yaqin shu pensiya oluvchi fuqarolarni qamrab olar ekan. Agar shu nazariy jihatdan qarasak, O'zbekistonda pensiya tizimini juda bir sharoitlari yaxshi. Har bitta ishlovchi fuqaroga 0.3 pensioner to'g'ri keladi. Ya'ni bitta pensioner emas. Bu albatta iqtisodiy jihatdan pensiya tizimi uchun juda bir qulay sharoit. Lekin bu nazariy jihatdan, aslini olib qarasak, O'zbekiston pensiya tizimi o'sha Sovet Ittifoqi davrida shu davlatni benihoyat iqtisodiyot ishlariga aralashishi natijasida yuzaga kelgan solidar pensiya tizimiga asoslangan. Mana shu pensiya tizimi bizda saqlab qolindi. Va pensiya tizimini islohoti O'zbekistonda faqat bu yilgina emas, prezidentning shu oxirgi farmoni bilan emas, 2005-yilda boshlandi. Mana shu 2005-yilda bundan 4 yil ilgari O'zbekiston hukumati O'zbekistonda mana shu solidar pensiya tizimi bilan birgalikda yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimini parallel ravishda joriy qilishni qaror qilgan edi. Bu ikkala tizimning farqi bir-biridan shundaki, solidar tizimdagi, ya'ni eski usulga asoslangan tizimdagi pensiya tizimida fuqaro ma'lum bir vaqtda ishlagan o'rtacha oyligi olinadi. Yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimida bu hozir kiritilayotgan joriy qilinayotgan yangi pensiya tizimi fuqaro shu o'zi pensiya fondini foizini ko'paytirishi mumkin o'zidagi mablag'lar orqali. Lekin mana shu qonun mana bundan 4 yil oldin qabul qilingan edi. O'sha paytda shu joriy qilinadi mana shu tizim deb e'lon qilingan edi. Mana kuni kecha e'lon qilingan prezident farmonida buni biz yana davomini ko'ryapmiz. Lekin biz aytamizki, mana agar real bozor iqtisodiyotlari bilan ta'minlanmasa, ya'ni o'sha pensiya jamg'armalarini saqlab turuvchi banklarga fuqarolarning ishonchi past bo'lsa, banklar shu risoladagidek ishlamasa, moliyaviy tizim juda bir yopiq bo'lsa, hisobotlar berish bir amaliyoti yo'q bo'lsa, mana shu joriy qilinayotgan islohotlar baribir o'z maqsadiga yetishmaydi degan bir qo'rqish mavjud.
Siz aytyapsiz, O'zbekiston uchun juda qulay, O'zbekistonning pensiya tizimi uchun juda qulay sharoit. Bitta ishlovchiga 0.3 pensioner to'g'ri keladi. Bas shunday ekan, o'sha solidar tizimni saqlab qolsa bo'lmasmidi? Nimaga kerak bo'lyapti bu yangi tizimga o'tish?
Chunki solidar tizimda bu asosan iqtisodiyotda davlatning o'rni, ham rasman, ham amaliyotda davlatning o'rni juda bir kuchli bo'lgan. Bunday olib qarasak, shu ma'muriy boshqaruv tizimiga asoslangan iqtisodiyotlar uchun solidar tizim to'g'ri keladi va o'zi bundan boshqasi bo'lmasdi. Lekin O'zbekiston mana biz bilamiz, mustaqillik boshlangan yillardan beri bozor iqtisodiyotiga asoslangan, lekin shu bilan birgalikda kuchli ijtimoiy himoya elementini ham o'z ichiga oladigan bir yo'nalishni o'ziga tanlab olgan. Mana shu narsa rasmiy doiralarda juda ko'p takrorlanadi, mana shunaqa yo'nalish. Shuning uchun davlat 2005-yildan boshlab shu solidar tizimni saqlab qolgan holda, uni bekor qilishmadi. Shu tizimni saqlab qolgan holda qaysi birki fuqaro davlat minimal darajada kafolatlaydigan pensiyadan tashqari yana o'zi jamg'armasini sun'iy ravishda o'zini shu boyliklarida yig'ib qo'ygan pullaridan ko'paytirmoqchi bo'lsa, yig'ib borish tizimiga asoslangan pensiya dasturi orqali mana shu tizim ham parallel ravishda joriy qilinib borildi. Ikkalasi bir-birini istisno qilmagan holda. Lekin biz buni mana o'tgan yili xabaringiz bo'lsa, mana shu sohadagi islohotga turtki beruvchi yana bir qaror qabul qilingan edi, prezident qarori. Bu qaror asosiy mazmuni shundan iborat ediki, ilgari agar fuqaroni barcha ishlagan mehnat yillari hisobga olinsa, shu ish staji bu qarordan kelib chiqyaptiki, 2009-yil mana tugagan yil 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda pensiya tizimida bitta o'zgarish yuz berdi. Bu fuqaroni shu oxirgi 10 yillikdagi ikkita 5 yillikdan birini fuqaro o'z ixtiyoriy ravishda tanlaydida va mana o'sha 5 yillikdagi o'rtacha oyligi pensiya uchun asos bo'ladi. Mana shunaqa qaror qabul qilingan edi va bu 2009-yil 1-yanvaridan boshlab hozir kuchda hisoblanadi. Lekin mana shu qaror ham juda bir e'tibordan tashqarida qoldi. Huquq himoyachilari uchun, pensionerlarni o'zlari uchun ko'pchilik bexabar qoldi. Lekin bu ham pensionerlar huquqlarini juda bir qattiq poymol qiladigan qaror hisoblanadi. Chunki ularni shuncha 10 yillikdan oldin ishlagan mehnat yillari hisob-kitobga o'tmay qoladigan bo'lyapti.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
₸47,000 bilan pensiyaga chiqqan hokim.
Keling, shu o'rinda boshqa bir o'zbekistonlik, namanganlik pensioner Abdurahim aka bilan o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang. Bu parchaning Suhrob Ismoilov aytgan so'nggi gapga bevosita aloqasi bor.
Ana, yaqin yillargacha pensiyaga chiqayotganimizda shu eng yaxshi ishlagan 5 yilni tanlardik-da, shu 5 yil ish haqidan eng yuqorisi bilan o'sha 75% darajada pensiya belgilanardi. Shunaqa bo'lib kelgan edi. Endi hozir shunaqa bo'ldiki, yaqinlashdi. Mana shu yillarda unaqa 5 yillikda olmadi, oxirgi 10 yillikda hisoblaymiz deyishdi. 10 yilda olamizda o'shandan pensiya belgilanadigan bo'ldi. Lekin hatto shunaqa nimalar bo'ldiki, mana haligi keyingi 10 yillikni hisoblaganda rayonimizni hokimi keyingi 10 yillikdagi ish nimasini hisoblasa, u ham oxirgi paytda haligi nima bo'lib ishlagan, haligi fermer bo'lib hokim ham bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin oxirida fermer bo'lib ishlagan, hisoblasa 49,000 so'm pensiya hisoblanibdi. Masalan, men o'rtacha 150,000 pensiya oladigan bo'lsam, bu 49,000, uchdan biri meniki. u o'ziga juda bir haqorat deb nima qilib, men bu pensiyani olmayman, kechdim bu pensiyadan chiqib, arazlab chiqib ketibdi. Endi hozir aytishlaricha unisini qo'shib, bunisini qo'shib bir 100 mingcha pensiya bellab qo'yishibdi. Rayonda hokim bo'lgan odamga. Hozir shunaqa bo'lyapti. Bo'layotganida endi yangi bo'lgan islohni endi bilmayman qanaqa bo'lyapti.
O'sha qanaqa bo'layotganini tushunishga harakat qilyapmiz. Bu jamiyat va qonun eshittirishi Ozodlik radiosi.
Ishida eskisi bo'lgan yangi tizim.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatga qaytamiz.
Demak, o'sha solidar pensiya tizimi endi yo'q bo'ladimi 1-yanvardan boshlab?
Yo'q, solidar tizim qolyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat ko'proq shu yig'ib borish dasturiga yoki tamoyiliga asoslangan tizimni kuchaytirib boradi bundan buyog'iga.
Demak, yangi pensiya jamg'armasini asosida shu paytgacha ishlab kelgan prinsiplar yotadi.
Ha, undan butunlay voz kechilgani yo'q. O'sha sovet davrida solidar tizim, ya'ni fuqaroni ma'lum bir davr ichidagi o'rtacha oyligiga asos qilib olinadigan jamg'arma tizimi hukmron bo'lgan bo'lsa, hozir ham mana shu tizim asos qilib saqlab qolinyapti-da, lekin mana bozor iqtisodiyoti yo'nalish qilib tanlab olingan dedik, mana shunga ko'proq mos kelish uchun, bu rasmiy sababi. Mana shunga ko'proq mos kelish uchun yig'ib borish tamoyiliga asoslangan pensiya tizimi ham parallel ravishda joriy etilyapti. Lekin biz yana aytamiz, real bozor mexanizmlari bilan bu ta'minlanmasa, buni oxiriga yetish qiyin bo'ladi, chunki birinchidan fuqarolarimiz banklarga unchalik ishonmaydi jamg'arib borish uchun. Ikkinchidan oxirgi yillarda ko'pgina shu fuqarolarimiz o'zlarini shu rasmiy mehnat stajlarini oshiradigan va yillariga yil qo'shib boradigan ko'pgina korxonalar ishlab chiqarish joylari yopilyapti. Ishsizlik sur'atlari keskin o'sib boryapti. Va ko'pgina oilalarimizda shu ko'pincha o'zlarini daromadlarini rasmiy ish manbalaridan emas, qanaqadir teneviy ekonomika deydi, shu hisob-kitobda turmaydigan va statistikada yurmaydigan turli xil manbalardan olish rasmga aylanib qolyapti. Bu normal holatga aylanib qolyapti. Shuning uchun mana shu bozor mexanizmlarini ta'minlash taraflari o'ylab ko'rilmasdan, hozirgi paytda parallel ravishda joriy qilinayotgan bir jamg'arma reformasi ham bu o'zini ko'zlagan ijobiy maqsadlariga olib kelishi juda qiyin bo'ladi.
Suhrob Ismoilov bilan gaplashyapmiz.
Zaiflik banklardanmi?
Shu o'rinda yana bir pensionerning, Farg'onalik Ma'rifjon akaning aytganlarini eshiting. U kishidan O'zbekistondagi pensiya tizimining zaif tomonlari to'g'risida so'radik.
Zaif tomoni pensiya ta'minotida eng zaif tomoni pensiyani o'z vaqtida berilmayotgani edi. Shu naqd pulni yo'qligi tufayli deyishardi. Axir naqd pulni yo'qligi bu bankning muammosi bo'lish kerak. Chunki bank bu korxona tashkilotlari bankka xizmat qilmaydi, aksincha bank korxona va tashkilotlarga, aholiga xizmat qiladi. Nima uchun o'zini xizmat qilayotgan aholisini pulini vaqtida bank bermaydi deb biz O'zbekistonda shu bank mutasaddilarini chaqirib ulardan bir gilamdusiga nakavyor deydi, chaqirib olib tuzuklar talab qiladigan na hukumat bor, na oliy majlis bor, na boshqa bor, men shunisiga hayron qolaman xolos.
Xuddi shu gapni aytmadimi hozirgina huquqshunos Suhrob Ismoilov?
Gapning londasi yoki o'z g'amingizni o'zingiz yeng.
Endi mana Suhrobjon, bu yerdan beri siz bilan suhbatlashyapmiz. Erta-indin pensiya chiqishini kutib turgan katta odam ikkalamiz suhbatimizni eshitib turib, to'xtanglar yigitlar. Men suyunaymi, kuyunaymi? Mana shu yangilikdan londasini aytinglar dedi. Nima degan bo'lardingiz?
Men aytgan bo'lardimki, o'zlariga ishonchlar har birta fuqaromiz iloji boricha davlatdan shu bog'liqlik joylarini kamaytirishga harakat qilsinlar. Mana shu butun bir dunyoda rivojlangan normal mamlakatlardagi odatiy holat. Har bir fuqaro o'zini g'amini yesin. Shuning uchun men masalan fuqaro sifatida va kelajakda biz ham xudo xolasib bir pensioner bo'larmiz. Ko'proq shu yig'ib borish tizimiga asoslangan jamg'arma bizda mana shunaqa joriy qilinsa, ko'proq shu birinchi darajaga o'tsa, shuni tarafdoriman. Lekin buning uchun bank tizimlarimiz, moliya institutlarimiz yaxshi ishlashi kerak, ishonchli ishlashi kerak.
O'sha siz aytayotgan tizimni dastlabchi qadami deyish mumkinmi mana shu prezidentning farmonidan kelib chiqilayotgan harakatlarni?
Albatta, albatta buni dastlabchi qadam desak bo'ladi. Bu shak shubhasiz, lekin hali boyaga aytganimiz ijobiy maqsadlarga yetishga ancha yillar bor shekilli.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ayni eshitirish ozodlik to'lqinlaridagi kechki bir soatlik eshitirishimizga ham yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.